Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembi. Inselmulkom u nilqgħukom għall-programm ieħor f'din is-sensiela l-kelma li tqanqal ir-ruħ. Kif tafu magħna jkollna lill-professur Oliver Filgjiri ma qabel naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Anta Londra stajt issib minn kollox. Il-pastarjali, il-prinjolata, il-kwarezimal, il-qassatat tal-ħelujew tal-irkotta, u tal-piżelli u tal-inġova, il-kejk, il-konfettura, il-ġelat, il-ħobs, il-panettone, qassatella siċiljana, pastini, torta tal-lews, biskuttini tal-mamudija konna missuhom f'okkażjoni speċjali u kienu nofs lira r-ratal, madwar 50 ċentezmu ta' snin design. Kien jagħmel ukoll tipi differenti ta' squash, fl-ixkun kien tliċċelini. Il-kejk ta' tiċ bil-kejkijiet ta' xxida b'kollox kien jiswa 30 lira. Kien infittex għat-tiġijiet ta' kull livell soċjali, minn Malta kollha. Darba, fil-Lukanda Fenixja, sar tiċ fil-ġurnata tal-ġimgħa, meta ma kienx jiswa l-aħam. Kien għadu rari li tingħażel dik il-ġurnata, għalhekk minn flok l-aħam ingħażel il-ħut. Is-sit flotta Amerikana u l-Fenixja fost l-oħrajn kienu jieħdu l-ħobs u l-ħelu mingħand ta' Londra. Kien magħruf ħafna għall-isfinġa ta' San Giuseppe, magħmula minn għaġina bl-irkotta, bl-għasel, bil-lews u bil-frott. Nhar ta' ħadd, ħafna aktar nies kienu jitħajru u kienu jidħlu għandu. U sewwa sew minħabba din l-isfinġa. Ġieli kienu kien hemm kju sħiħ jistenna għalija u jasal sa barra l-ħanut. Alina kien famus l-aktar għall-kannoli rigal ta' kull nhar ta' ħadd, eżattament għal wara l-ikel, u żgur mhux qabel. Konna noħolmu b'ta' Londra wkoll minħabba s-sufle. Kellu erba' daqsijiet, is-sufle tan-nofs lira, tal-lira, taż-żewġ liri u tal-erba' liri. Imma ta' Londra kien ukoll post soċjali prominenti. Hemm kienu jmorru koppji u familji sħaħ biex jieħdu xi ħaġa u jgħaddu ftit tal-ħin. Meta kien għadu projbit li jisiru meetings politiċi fil-belt u fil-Furjana, kienu jisiru konferenzi fil-Maluq u sikwit kienu jisiru għand ta' Londra, li dejjem laqgħa lil kulħadd minn kull partit, minn Erik Mizzi sa' Paolo Boffa, minn Don Mintoff sa' George Borch Olivier, minn Mabel Strickland sa' Turu Colombo u John Cole u oħrajn. Darba Ċikku Bonaċi, politiku laburista li kien ukoll ministru fil-ħamsinijiet, għamel meeting hemm ġew. Fost l-oħrajn, in-nies miġburin fil-ħanut biex jisimgħuh, imdawrin bil-ħelu kollu li semmejna, għalilhom li meta jitla kien anki beħsiebu irħaħħas il-pasti. Fil-ġranet tal-elezzjoni ġenerali, minħabba li l-voti kienu jingħaddu fl-iskola primarja tal-Furjana, tal-Londra kien jikseb popolarità akbar. Hemm kienu jispiċċaw il-politiċi u l-partitarji magħhom. Hemm episodju partikulari li għandu jissemma għaliex ibassar dak li ġara ftit wara fil-ħajja politika Maltija. Irrakkuntawli Alfred Falzon, wieħed mill-uliet ta' Giuse Falzon. L-elezzjoni ta' Ottubru 1947 intrebħet mill-Partit Laburista ta' Paolo Boffa. Boffa ferħan bir-rebħa u Erik Mizzi, il-mexxej nazzjonalista tellif fi żmien diffiċli, spiċċaw flimkien għand ta' Londra f'xi ħin wara li tħabbret ir-rebħa. Boffa qallu lil Mizzi: ħadnielek Erik. U Mizzi wieġbu fil-pront: veru, immoqgħod attent minn dak it-tifel iż-żgħir li għandek miegħek. Kien qed jirreferi għal Mintoff, li kien għadu kem daħal fi xena politika ftit qabel l-1945, bħala rappreżentant tal-poplu fil-Kunsill tal-Gvern. Fl-elezzjoni tal-1947 Mintoff kien ġab l-akbar qatt ta' voti. Sentejn biss wara, Mintoff sar il-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista, waqt li Boffa waqaf il-Malta Workers Party. Herbert Ganado kien jgħaddi ġranet sħaħ frokna mwarba tal-ħanut jikteb il-volumi Rajt Malta Tinbidel. Meta ma kienx ikollu bżonn numur il-Biblioteka Nazzjonali, fejn kont naraħ sikwit fl-ewwel nofs tas-snin 70 jaqalleb il-gazzetti u dokumenti oħra, Ganado kien jinxteħed qant ta' Londra, f'parti privata li kien ifittixha hu stess. Kien jieħu kafe bil-ħalib u żewġ pastizzi u jgħaddi s-sijatem, sakemm isirlu s-sinjal li l-ħanut kien wasal biex jagħlaq. Nino Cremona il-professur Giuse Aquilina kienu jisibu mejda qant ta' Londra regolarment fil-għaxija. Kienet kun festa speċjali meta t-tim tal-Furjana jirbaħ it-tazza, il-players kienu jidħlu qant ta' Londra u jimlew it-tazza bil-whisky u kulħadd jixrob. Hemm kienu jgħaddu sijat jitkellmu nies oħrajn bħal Carmenu Pensa, I.S. Tonna li kien ħabib kbir ta' Giuse Falzon u tal-familja tiegħu, l-iskultur Inazio Cefai u imma min qatt ma daħal f'ta' Londra. Giuse Falzon kien iddedikata għax-xogħol sa mill-bidu u kellu l-gburija ta' bniedem li qiegħed jipproduċi ħaġa ta' kwalità. Kien jemmen fis-serjetà u fid-dixxiplina, fix-xogħol bejn il-ħaddiema u lejn il-klijenti. Kien hemm fuq wiċċu tbissima ħafifa l-ħin kollu, li naħseb li kienet tfisser sodisfazzjon fix-xogħol u rispett lejn ix-xerrejja. Kellu x-xorti wkoll li seta' jibni dan l-istabbiliment tiegħu fuq id-dedikazzjoni u l-ammirazzjoni li kellhom lejh u liedu Carmenu, Alfred, Sally, Margaret, Phyllis u Antida. Dan kollu wasal fit-tmim tiegħu fl-1979, sentejn wara l-mewt tal-missier. Bekk inħalqet storja twila ta' suċċess. Tal-Londra m'għadux hemm, lanqas bħala bini tal-ġebel, iżda l-kuluri tal-kwadri li ħalla fil-memorja ta' ħafna minna ma jistgħux jintfew malajr. Hemm epoka sħiħa marbuta magħhom. Nsellim lek Oliver, nirringrazzjak li għal darba ħart insab magħna. U wara dil-biċċa li qrajna minn tal-Londra, naturalment tal-Londra u ħanut marbut mal-Furjana, mhux veru. Kien qrib l-Iljun fejn hemm l-Iljun illum, mhux veru. U xi fisser li jkun hemm ħanut li jiġbor daqstant nies? Għax għandu affarijiet tajbin biss?
Dan l-episodju li għoġbok taqra inti minn dan il-ktieb huwa t-tifkiriet tiegħi ta' post partikolari ta' Londra, London's Confectionery, magħruf moment ukoll. It-tieni forsi kważi stadina biex kulħadd fostna jiftakar b'apprezzament f'xi ħanut li huwa tipiku jew aktar minn wieħed tar-raħal jew tal-belt jew tas-subork tiegħu. Dawk il-postijiet li forsi fl-modi wis aktar minn issa kienu postijiet ta' inkontru tal-laqat, in-nies kienu jiltaqgħu hemmhekk u dim kafe jew żewġ assatat u żewġ pastizzi u xax nafin u jitħattu fuq kollox. Jiġifieri kienu jiċċelebraw is-soċjalevolezza tagħhom, is-soċjalità tagħhom. F'post magħluq, bħalma fil-Furjana u f'kull imkien ukoll. Ieħor nimmaġna jien in-nies kienu jiltaqgħu ngħidu aħna fil-fosos, kien isu bar miftuħ. Jisu lejl li ma jgħaddix, jisu xi ħaġa li tfakkrek li l-Maltin dejjem fitxu għax huma poplu żgħar jiltaqgħu ma' xulxin. Kull post huwa marbut ma' tifkira, kull tifkira hija marbuta ma' post hekk huwa l-bniedem jirraġuna skont fejn u meta u min u għal xiex u x'nafjin. U allura jekk ngħinu ftit il-memorja tagħna l-kol kemm aħna, fost l-oħrajn nindunaw li kull post li konna fih l-aktar fit-tfulitna u f'żożitna u post mim li ritratti ta' nies, uħut li għadommana, uħut li telqu tiġa. U dik hija ħaġa sabiħa lija, jiena provajt f'dan il-ktieb, episodji bħal dan, nfakkar u nsellem il-tant nies li tajna magħhom quddiem tazza kafe jew te, jew żewġ assatat, żewġ pastizzi jew pasti xi ftit, attenti al kolesterol, però il-festi tana ma festi ta' ekel u dik ħaġa sabiħa fil-poplu malti. Għaliex kull ħanut għandu album jew, għandu album, għandu ħafna ritratti, ħafna tifkiriet. U naħseb li d-dment is-soċjetà tagħna tibqa' tikkultiva dan l-affarijiet, ikollna garanzija li soċjetà li wridna tibqa' soċjetà li nixtieq li jkollna anki għal uliedna u li tulidna, ċe soċjetà mibnija fuq il-kumpanija ta' xulxin. U kienet bħal dawn huma verament mużew ta' tifkiriet bih.
Oliver, dan rakkont ifakkarni f'ħanut li lum spiċċaw ukoll fil-belt. Li kien magħruf ħafna l-ħanut ta' Dimitri. F'dan l-ħanut kien jimpressjonani kont immur jew ma' nanna jew ma' ommi meta nitlu l-belt konna nitlu nieħdu żewġ pastizzi li kienu jkunu verament żgħar, kien jimpressjonani kemm kienu skejkni. Kien hemm ir-ritratt nimmaġina jien ta' dan Dimitri, ritratt kbir, black and white, abjad u swed. Tidher illum li sar id-drawwa. Nidħol f'ħafna ħwienet li ngħidulhom ħwienet tax-xorb, ħwienet tax-xorb dawn fejn imorru l-kaċċaturi u n-nassaba u xi ħadd jieħu kafe, qed nara li ħafna nies qed ipoġġu. Ir-ritratti tas-sidien li kienu ta' dal-ħanut llum m'għandhomx magħna, saret qisha drawwa, ġifieri din l-idea marbuta ma' li nfakkru s-sit, li nfakkru min ħoloq dal-post, qiegħda taqbad u naħseb li din hija ħaġa tajba.
Ja, ħaġa tajba li xturi li kulħadd għandu l-ġenituri tiegħu. Anki jekk ma tafhomx, anki jekk insejthom, anki jekk tixtieq tinsihom li mhix ħaġa sabiħa, anki jekk forsi m'għandekx relazzjoni tajba magħhom, però qegħdin hemmhekk, mingħajrhom inti ma tiżistix. U s-sens tal-ġenituri fis-sens dejja huwa omi missieri l-afrilhom. Fis-sens wi jisama ħafna nies oħrajn, dawk li għalmuni, dawk li jindikaw li xi ħaġa, dawk li mexxewni biex ngħid l-ewwel kelma, dawk li ħadu paċenzja bija, dawk li gustawni. Dawk li mxew miegħi, dawk li samu lidi biex ma naqax, dawk li refoni meta waqgħet. Is-sens taż-żmien huwa sens tal-għaqal tal-intelligenza. Il-gratitudni hija anki virtù politika soċjali. Allura l-istorja ta' Malta, l-istorja tal-Ewropa, l-istorja tad-dinja ta' xi ftit hija fondamentali biex tifhem il-preżent. Jekk hemm xi ħaġa li fostna qiegħda tonqos fostna bħala Ewropej, bħala nies fid-dinja. Anki bħala nisa qed nexu f'dan il-pajjiż, hija naħseb jien, u din hija ħaġa kera ħafna, u għandna riżultati korroħ tagħha narhom inkollu, li qegħdin naqtgħu l-euro anki fl-iskejjel tagħna. Ir-ritorn tal-istorja tal-pajjiż jew tal-Ewropa ta' xi ftit, ir-ritorn tas-sens taż-żmien minn fejn tlaqna, fejn konna, fejn insabu, fejn jista' jkun li nafu jew forsi ma nafux fejn sa jmorru, u marru tas-sens taż-żmien mar alloġġ. Aħna wilt l-alloġġ. Għana tulidna bissa ta' l-alloċ. Alla huwa anki arluġġar, mhux biss poeta, mhux biss infinit u ħanin u kbir. U anki xi ħadd li bħalna jikkalkula l-affarijiet. Jikkalkulhom skont iż-żmien, skont x'inhu, skont meta u fejn bil-Malti għandna il-kelma ħin, what is the time, x'inhu, what is time, x'inhu żmien dik hija mistoqsija jgħid Sant Agustin li ma tistax iwieġiba u għadna sallu l-idea ta' żmien ma nafux x'inhu. Jekk inti tmorħdejn ħaġar qiem minn hemm l-ngħidra l-ġgantija u tmiss dak il-ġebel, inti qiegħed tmiss 7,000 sena. Jekk għandek ix-xogħol li tmiss lil ommok dbusa jew tħaddana miegħek, inti qiegħed tmiss 60-70-80 sena. Aktar li lil minn hekk ma tistax tmur għax il-ħaġar qiem tiegħek hi ommok jew missierek Alla jtim is-saħħa. Jiġifieri is-sens ta' nkwatru f'ħanut kif qed tgħid tajb inti Manuel, is-sens taż-żmien li ġie qabilna, sens tal-qedem huwa sens modern. U dan jgħod taktar għal-kontinenti mibnin fuq l-qedem li d-dinjità tagħhom tisab biss fil-qedem aktar minn fil-preżent biex ma niġbis. Bħal Malta huwa sens importanti anki għat-turiżmu. Malta naħseb li għandha futur turistiku jekk tara fuss aktar minn kienet mhux minni. Firi mhix Malta moderna li tattra li nies moderni u postmoderni, Malta antika li l-bliden modern jiġjaw biex jara kif kienet id-dinja kif kien pajjiżu stess. L-ewnetax il-Mediterran għandu kultura qadima ħafna. Bennina ta' ċiviltajiet kbar, bennina ta' reliġjonijiet il-kbar, bennina ta' poezija kbira, ta' teatru kbir u x'nafjin. Hawn twieled it-teatru Grik, hawn twieled it-teatru Rumani għal ta' teatru fid-dinja kollha. U allura meta inti tgħidli li f'ħanut ikun hemm ritratt tal-fundatur tas-sit tal-bidu, huwa kumpliment sabiħ, huwa sens ta' min għandu realtà quddiem li jaf li hija eqdem minnu u li jixtieq tkompli warah billi jfakkar dejjem fin fejn tilaq. Hija sens ta' vjaġġ minn fejn tlaqt fejn inti u fejn sejjer. Fuq tren forsi, u aħjar post fejn tista' tiftakar minn fejn tlaqt, fejn qiegħed, U sa fejn tiftakar fejn tuturi bidejk xinti tara fuq it-tren kif nafu, inti tilħat iċċalaq. Bidejk, jinkollu din juru xaħġa li ma t-esistix, xin kollu, edha t-iċċalaq. Dak il-sens ifisser li t-tren jaf fejn sejjer. Jena nittama li kompli jikber fost nadan il-sens ta' edem, aġġornat modern u postmodern kem trit, għaxbek jinkomplu nkablu l-pajizna, anki bħalli kiku f-mużew sħiħ, kollu kemmu. Jiġifieri li turista jidħol f'ħanut biex jixrob xi ħaġa u sa dettant jgħid jagħtnu pjaċir għax huwa ħanut parti minn Malta l-antika, ikel modern u tajjeb tal-lum naturalment kif jipprovdu l-ħunet tagħna, imma bis-sens ta' meta beda l-affarijiet. Malta li tattra li turisti fil-fema tiegħi trid tkun ħanut kollu kemmu minn li bdew l-inkwadri antiki.
Oliver, f'din is-silta wkoll naturalment hemm l-element politiku ta' żmien biex ngħidlek marbut ma' l-erbajnijiet nofs snin erbajn. U waħda mill-affarijiet li toltok hija li dak iż-żmien kien ipprojbit li jsiru meetings ġewwa l-Furjana u l-Belt. Imma l-Malti kien isib mezz kif jagħmel meeting biex ngħidlek isib kif idur mal-liġi biex jagħmel meeting xorta waħda fil-Belt jew inkella fil-Furjana permezz ta' dawn il-ħwienet. X'kienet il-qada politika ta' dak iż-żmien kienet splossiva?
L-aktar ħaġa li taffaxxinani meta niftakar f'dawn iż-żminijiet hija li mal-ħajt tal-iskola kien jitwaħħal blackboard, illum id-dinja tant bidlet li sar whiteboard dan, ma ċaktar fadal il-ġibs abjad li tikteb fuq l-iswed, bih l-iswed, fuq l-iswed, imma għandna il-whiteboard li tikteb fuq xada sewda, fil id-dinja tant inqalbet.
Inqalbet totalment.
Mhux summer time dan naqas nafx nistaqwa ngħidlu, black and white. Imma fost l-oħrajn fuq dak il-blackboard kien joħroġ xi ħadd u jikteb bil-ġibs abjad, aħna meta konna tfal konna nlabu dan il-ġibs. Li kien verament ħamġi kien naturalment.
Il-loqom li kien ifadal l-iskola.
Loqom konna nħadu pjaċi nħadhom id-dar, ġibsa ħamra jew safra jew ħadra jew blu.
Speċjali.
Speċjali dik kienet tal-okkażjoni, konna nissaħru naffaxxinaw ruħna. Però xi ħadd kien joħroġ jew jirranġa dan il-wieraq blackboard biex iraħ kulħadd u niżżel l-isem tal-kandidat li jkun ġab ċertu numru ta' voti jew ġie elett. Mbagħad jiġi jitħassar jekk iżid fil-voti jew jaqgħu x'nafin. Il-kunċett ta' meeting ma' il-fajiż żgħir huwa dominanti ħafna. Fajiżi kbar ma tistax torbot wis kampanja elettorali fuq
meeting
għax jitlob id-distanza. Però Malta kif jiddeċiedi partit li jagħmel meeting fuq il-fosos jew ta' għali jew fejn trid. Kull ma tittamel waqt il-kep karozza 50 minuti tkun hemmhekk. Aħna
intorin. Provdu ilek lo.
Għaliex le, eżgur.
Partiti provdu ilek.
Provdu ilek ukoll. Għax id-distanza hija sira. U l-mass meeting huwa anki festa kif qed ngħidu, ġifieri illum forsi l-mass meetings veri jsiru fuq television u għalhekk forsi naqsu ħafna naqsitilhom ħafna l-importanza tagħhom. Imma xorta l-mass meeting f'Malta du prominenti għaliex huwa qarib tal-festa, qarib ta' folla li titħaddet fil-pjazzett u x'nafin. Appuntu dawn il-ħwienet kienu anki ċentri biex ngħidlek politiċi flimkien mal-każini għax kien ikollok orjentament partiġjan ta' naħajut oħra. Kien ikunu meeting place post ta' fejn tilta' biex titħaddet primarjament fuq il-politika. Li titħaddet fuq il-politika ħaġa tajba. Li tweġġel li ħadd jgħid fuq il-politika ħaġa ħażina bħal meta tweġġel li ħadd jgħid fuq kull xi ħaġa. Jiġifieri diskors san fuq il-politika post ukoll imkien anke f'ħanuta għaliex le.
U naturalment f'dan iż-żmien biex ngħid hekk kellna l-żewġ mexxejja kbar Boffa u Nerik Mizzi jiġifieru. U dawn kienu t-tnejn jippruvaw imexxu l-Malta kif setgħu f'dak iż-żmien għax kien għandna kolonja. U hemm dan l-aneddotu marbut ma' Mintoff, ġifieri donnu xi ħadd diġà preveda li din il-figura ta' Mintoff dan it-tifel kif isejjaħlu, Nerik Mizzi, mhux biss se jikber imma se jiddomina l-politika Maltija għal tantu tant snin.
L-darba l-ħanut huwa post fejn anki l-politiku kien ikollu sem x'jagħmel. Allura anki diskors ta' dan it-tip għandu ċertu interess. Din it-tifkira fost l-oħrajn turi li l-Furjana bħal Bent Valletta bħal kull post l-fora kollox kellu sem importanti għaliex madwar il-figura ta' personaġġi politiċi ewlenin inġabru diversi aneddoti sbieħ jiena pprovajt nirrakkonta dawk li naf. L-aktar marbuti ma' Mintoff ma' Borċolivjera x'l-epoka ta' qabel naturalment ma' niftakarix. Għaliex juru l-karattru uman ta' personaġġ li ħafna drabi naraħ mill-bogħod, jew naraħ ftit, jew naraħ biss fi-stampi jew fi-ritratti jew fi-slogans, jew anki naraħ f'xi karikatura, xi kartun u x'nafin. Jifirina provajt impinġi l-bidem fit-triq, witch and witch mill-qrib. U f'dan il-każ, żewġ politiċi li tabinna jiftakruhom bħala bil-qiegħda madwar mejda jiklu xi ħaġa jiddiskutu anki r-riżultat elettorali b'ħafna kalma u rispett reċiproku. U għalhekk dak l-aneddotu huwa interessanti għaliex il-politiċi kienu kapaċi jżommu diversità ta' bejnietom u jindunaw li wara kollox il-kol kienu Maltin.
Kienet xi ħaġa li taqadhom. Oliver ukoll dan iż-żmien jiġifieri marbutin ma' żmien ta' Nerik Mizziju ta' Boffa. Huwa żmien koloniali. Allura kif dawn in-nies biex ngħidlek kienu jħarsu lejn kif kienet is-sitwazzjoni meta kienu jħarsu lejn il-pajjiż li qed jitmexxa bħala kolonja mill-barrani biex ngħidlek. U huma jidħlu biex litteralment bil-Malti ngħidu jsoddu toqob li ħallu. Ġifieri ma kellhomx l-iktar affarijiet importanti ma kinux fidejhom. Kif kien ħares il-Malti lejn il-ħakkim u l-gvern lokali li kien Malti.
Ħalli nagħmel paragun bejn l-Ingilterra u l-akbar kolonja li qatt kellha l-Indja. U paragun bejn l-Ingilterra u waħda mill-li x'kien kolonji li qatt kellha l-Ingilterra li hija Malta. Bejn iż-żewġ naħat, naħseb li dejjem kien hemm rispett. L-Ingilterra ma setgħux ħlief tirrispetta ħafna u tammira ħafna lill-Indja, pajjiż ta' kultura reliġjuża, soċjali, letterarja, artistika mill-isbaħ u mill-akbar. L-istess Malta fiċ-ċokon tagħha. L-Ingliżi kienu jafu, anki għax huma pajjiż ta' kultura kbira, li Malta blaqta x'kien ħafna kellha kultura ta' milina 7,000 sena li mhux ċajta. Kultura ta'
kienet interessom li.
Jekk kienx interessom jew le Manuel kważi kważi jiġi sekondarju. Però kien jafu bih. Ma setax ma jkunx jafu bih, għax kien jaqraw u kien jaraw. Jekk anke sa dak id-nar, it-tempi famużi tagħna kienu għadhom mhux magħrufin, ħatma ta' każhom, u baqgħu hemmhekk jiqdimu ma' żmien bla ħatma jsellmilhom. Imma xi ħaġa fuqhom kienet tinġa' nkitbet u kienu jidhru li huma spettakolari u qodma. Jekk kienha lingwa ta' 1000 sena u aktar, lingwa ta' dimensjoni mondjali bħal mhu l-Malti, l-Ingliżi dan kienu jafuh. Għalhekk fil-fatt għotinu kien jafun kil-Malti. Jekk kienna ikonografija, kien jafu li katedrali u knejjes u bereċ u kastellu u torrijiet x'nafin, mhux kastelli, torrijiet x'nafin, kienna kemm trid. Jiġifieri kien jafu li meta ġew il-kavalleri f'Malta u ħallew dan il-wirt kulturali kollu wara t-tempju l-qodma tal-imodi imbiegħed, Malta ma kienx xi pajjiż li tista' sempliċement tgħid li huwa post ta' residenza, ma kienx fortizza, ma kienx bastiment tal-gwerra biss, kienu kolek. U l-Ingliżi ħarsu lejn Malta bħalma kellhom id-dritt u l-bżonn li ħarsu bħala post li huwa fortizza. Il-belt kapitali tagħna hija fortizza. Malta kollha kienet ikkonċepita bħala fortizza. Inħarba l-kavallieri meta ġew mir-Rodi, Rodi huwa post tranquil, biss kultura tal-kavallieri gotika, sempliċi, fiċ-ċentru x'nafin, differenti mmess minn Malta. Ġifieri għandek żewġ ordnijiet li huma l-istess ordni mentalità differenti. Meta ġew hawn Malta l-kavalleri kellhom f'moħħhom li jiddefendu ruħhom. Bis-saħ ta' dakinhar, bis-saħ ta' din il-mentalità, kavalleri bnew wirt kbir ħafna li fuq mbagħad żidna aħna. Il-bidwi r-raj Malti l-artiġjan Malti kellu waqt għandu ħafna id-dinjità tiegħu radikata fil-kultura mediterranja antika. Jiġifieri l-Ingliżi bil-fors ħasu lejn Malta bil-rispett, anke jekk rawha żgħira. U l-politiċi tagħna biex niġi għall-punt tiegħek. Ħarsu li dan kollu qalu aħna għandna identità, għandna kultura, għandna xuħija, għandna storja twila u din ma ġanna nisfu u din ħadd kbir kemm u kbir. U għalhekk naħseb li relazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra kollox ma kollox dejjem kienet pożittiva sabiħa. Xi data ta' dan huma żwieġi timħalta. Xi data ta' dan huwa dħul tal-Ingliż li qatma wara fil-Malti. Xi data ta' dan il-fatt huwa li zammejna sa ċertu żmien il-kultura għanja mill-laqwa li kienna marbuta mal-Italja li għal-bażi tal-kultura bil-Malti imbagħad minn hemm ħarġet il-kultura letterarja bil-Malti mit-Taljan. Imbagħad il-kultura Angliża u l-kultura Maltija dawn it-tlieta bħal kejkijiet jew riċetti li semmejna saru cocktail. U f'dak il-cocktail kull Malti seta' jgħid jien Malti ma' wis akbar, wis qusha. Jien parti minn kolonja, parti in kolonja, jien parti minn imperu, imma jien tiġa ħieles, tiġa għandi l-ġunaħ tiegħi meta jkun hemm il-mument jien nistantir. U dak il-mument kien iż-żmien tal-indipendenza. Jiġifieri żmien imbagħad ta' Malta Repubblika u l-ħelsu nux nafin, ġifieri kull meta aħna għedna b'dawn il-kredenzjali formidabbli, b'din il-kwalità antika ta' missirietna li ma kinux injoranti assolutament, ma kinux nixlu billi ma kinux jafu jaqraw jigdu kienu kien nies li tista' b'xi mod tgħid li ma kellhomx karattru assolutament. Le, le u le. U għażmien dan li nfaħrhom kemm nifilħu dawn in-nies għax ħallew wirt verament impressjonanti fil-kelma u fil-ġebra fil-fema tiegħi l-aktar. Fit-tradizzjoni reliġjużi soċjali, fil-kxina, fil-imsirijiet nomijiet li kienu nies verament kreattivi. Naħseb li b'dan kollu l-politiċi Maltin, anki f'Malta kolonja, kienu din tiġi jaraw il-futur, meta Malta kellha trabilġuna kot tir waħedha.
Oliver, l-aħħar mistoqsija dwar il-Furjana. Il-Furjana bħala post fejn saret il-politika. Hawnhekk qed naraw il-politika issir biex ngħidlek fl-iskola tal-Furjana x'kienu kellhom elezzjonijiet u anke fil-ħanut ta' Londra li semmejna. Imma il-Furjana għandha rabta kbira mal-politika, ma se il-kbar hemmhekk dejjem iltaqgħu. X'tiftakar inti minn dak kollu li hu politiku biex ngħidlek marbut mal-Furjana?
Qabel xejn il-meetings kbar tal-partit ti politiċi tal- forzi politiċi, il-għad kbar tal-forzi reliġjużi, ġifri l-iskontri l-kbar f'termin ta' folol seħħu fuq il-fosos. U għadhom sarhom kif nafu jiltaqgħu hemmhekk il-Maltin kollha għal okkażjoni differenti ta' natura differenti, f'temp differenti, però dejjem bi skop wieħed. Aħna qawwija, aħna ħafna, is-sens tal-kotra. L-aktar ħaġa li tolqot li jiena pprovajt niddeskrivija wkoll. F'dan il-ktieb. Hija dik is-sija sa tgħin tlieta meta żewġ partiti politiċi lejlet l-elezzjoni jew aħjar ġurnata qabel l-elezzjoni ġenerali, qabel ma taqgħu dik il-ġurnata ta' riflessjoni u meditazzjoni profonda li.
Meta se fost laħat ma jgħidx.
Ħadd jirrifletti fuq sa jagħmel naturalment. Naturalment wet ikun tiġà deċida. Fl-istorbju li mbagħad jiftakar fis-skiet u l-għada jivvota fis-skiet. Fost l-oħrajn huma momenti ta' riflessjoni għax il-ġurnata ta' qabel iż-żewġ partiti kienu għamlu mass meeting kbir. Fuq naħa fuq oħra u toroq ta' Malta jkunu vojta, ġifieri, il-politika kienet dejjem anke forma ta' appartenenza. Ħafna drabi dawn kien jitolbu spazji kbar. U fost l-oħrajn dan l-ispazju kbir kien fuq fosos.
Grazzi ħafna Oliver, dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar is-silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.